17 sati i 30 minuta.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci iz studija Radio Beograda 2, dobar dan vam želi Gorica Pilipović. Dok je komponovao svoju prvu simfoniju, Gustav Mahler je uporedo radio i na svom prvom ciklusu pesama. Danas ćemo vam predstaviti ovaj obimom neveliki, ali po značaju izuzetni ciklus pod naslovom Pesme lutalice. To je ujedno Mahlerovo prvo potpuno zrelo delo i jedan od prvih ciklusa za glas i orkestar uopšte, ciklusa koji će on dovesti do vrhunca. Jer za razliku od nekih prethodnika, Berlioza sa njegovim ciklusom Letnje noći ili Wagnera sa pesmama Matilde Wesendonck, na primer, Mahler je od samog početka pratnju namenio orkestru. Uprkos činjenici da je skica urađena za klavir i takva i objavljena kao neka vrsta alternativne verzije, orkestarska je naravno primarna. Značajno je i to da je Mahler istovremeno i pesnik, dakle autor stihova, iako su oni inspirisani nemačkom narodnom poezijom iz zbirke Dečakov čarobni rog. Tematika je tipično romantičarska. Glavni junak, mladić, luta poljima, nesrećan što je njegovu dragu preoteo suparnik. Kao i u drugim Mahlerovim ostvarenjima, i ovdje ima autobiografskih elemenata, te neki analitičari smatraju da je 23-godišnji kompozitor lično iskusio nesrećnu ljubav i izlio svoje osjećanja u poeziju. Kroz 4 pesme izražavaju se 4 stanja duhovne borbe u trenucima nespokojstva i duševnog poraza. Tvorac nemačkog lida, Franz Schubert, sa svojim ciklusom Lepa mlinarica, ovdje je pravi Mahlerov prethodnik, nisu to ni Berlioz ni Wagner. Iako je dakle ciklus Mahlerovo rano delo, u njemu su, kao i u prvoj simfoniji, prisutne sve osobine kompozitorovog umetničkog mentaliteta, svi elementi stila. Melodije folklornog prizvuka, evokacija prirode kroz stilizovanu pesmu ptica i strukturu koja imitira razvoj živog sveta, intenzivno dramatične i mračne epizode u brzom tempu, te sumorni vojni marš. Također je prisutna i Mahlerova stalna težnja da ljubav prema prirodi i životu boji osjećanjima očajanja, praznine i smrti. U pogledu harmonskog jezika, pesme anticipiraju kasnije složene progresije, predstavljajući primjer takozvane progresivne tonalnosti. Nijedna se ne završava tonalitetom kojim je i počela. I u pogledu orkestracije, ovaj ciklus je veoma značajan, pošto se već u njemu javljaju tipični Mahlerovi postupci, a naročito solistički efekti u tretmanu instrumenata. U prvoj pesmi, Kad se moja draga bude venčavala, junak tuguje nad izgubljenom ljubavlju i nada se da će pronaći utehu u prirodi. Prvi deo je u jednostavnom i dirljivom stilu češkog folklora, da bi se u drugom evocirala priroda kroz imitaciju pesme ptica koja je neprestano provučena kroz fakturu pratnje. Pesma se zaokružava povratkom na početni, žalostivi materijal i taj nostalgični karakter muzike također upućuje na češki folklor. Strofična struktura pesme odgovara folklornom karakteru muzike. Jutro sam lutao kroz polja, naslov je druge pesme u kojoj junak odlazi veselo u šetnju, ali ne može da se ne seća svoje ljubavi. I ovdje se osjeća prizvuk folklora sa melodijama izvedenim iz lestvičnog niza i asocijacijom na jodlovanje. Pratnja počinje jednostavnim strukturama da bi se nastavila u kontrapunktski izuzetno bogat part. Ka završetku pesme skoro ekstatična atmosfera ustupa mesto refleksivnoj melanholiji. Ta sumnja u bezbrižni život najavljuje nemir junaka u narednoj pesmi. Imam usijani nož, peva mladić u trećoj pesmi, asocirajući na metaforički nož koji je devojka zabola u grudi svog dragog svojom izdajom. Sordinirane trube, tremolo u gudačima i režeći zvuk limenih duvačkih instrumenata, postaće kasnije tipično sredstvo kojim Mahler dočarava dijaboličnu atmosferu. Ovakvi kvaliteti muzike na odgovarajući način ilustruju mladićev gnev. Kompozitor pažljivo traži odnos između dramske i muzičke arhitektonike. I znajući to, neki analitičari žale zbog činjenice da je Mahler uništio svoje dve rane opere. Dva dela pesme odvojena su relativno obimnim orkestarskim interludijumom. Promjena raspoloženja je potpuna i nema više folklornog prizvuka. Voleo bih da me polože na odar, da nikad više ne otvorim oči, peva glavni junak najavljujući sadržaj naredne pesme. Dva plava oka zaključuju ciklus i junak odlazi u noć da nađe mir pod drvetom lipe, što je tipična romantičarska metafora za smrt. Razočaranje je prevladalo i junak se miri sa situacijom. Ovdje je međutim ta simbolika praćena zvucima posmrtnog marša, kakav je samo Mahler mogao da komponuje. Marš se na kraju transformiše u folklornu melodiju, ali ostaje obojen originalnim harmonijama. Sumorni očaj se vraća ponavljanjem samo jedne fraze marša na samom završetku pesme. Ovaj stalni diskontinuitet u osjećanjima, promjene, kontrasti raspoloženja u celom ciklusu, stalno smenjivanje svetlosti i tame, motivi prirode, folklora, deluju krajnje raznorodno, ali su tipična manifestacija Mahlerovskog duha. U njoj su neki htjeli da vide zbrku, ali to je samo haos u romantičarskom smislu, kaže Jean Matej. Drugim rečima, to je nemir stvaraoca koji se poistovećuje sa svojim delom. Mahler kao da je svojoj muzici izručen na psihoanalizu, odgovara Theodor Adorno. A mi slušamo izvođenje mezzosoprana Mildred Miller i simfonijskog orkestra Kolumbija kojim diriguje Mahlerov prijatelj Bruno Walter.
Thank you. Thank you. Und mir
Bio je ovo prvi ciklus pesama Gustava Malera pod nazivom Pesme lutalice. Pevala je mezzosopran Mildred Miller uz simfonijski orkestar Kolumbija kojim je dirigovao Bruno Walter. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Autogram možete slušati i deo Malerovog ciklusa Pesme zemlje. Izvođači su Brigitte Fassbender alt, Francisco Araiza tenor i berlinski filharmoničari kojima diriguje Carlo Maria Giulini. Čuli smo deo ciklusa Pesme zemlje Gustava Malera. Izvođači su bili Brigitte Fassbender alt, Francisco Araiza tenor i berlinski filharmoničari kojima je dirigovao Carlo Maria Giulini. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram u kojoj smo danas govorili o Malerovom prvom ciklusu pesama Pesme lutalice. Emisiju su pripremili Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.